Areena.
Millainen on suosikkipitsanne, Sakari Nupponen?
Nykyään yksinkertainen. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä yksinkertaisempia ruokia rakastaa. Margeriitta.
Wow. Mä olisin vastannut, että tryffelipizza, missä on tatteja. No entä missä olette syönyt elämänne parhaimman pizzan?
Se on varmaan aina tilanteesta kiinni. Kyllä se taatusti on ollut joku niistä mun nuoruuden ajan paikoista. Kenties se on ollut Tavastia Tampereella, kun on saanut laillisesti 18-vuotiaana ostettua myös A-olutta, amiraalia. Se oli suuri hetki.
Niin, vaikuttaako ruokaelämyksiin myös se, että millainen on ympäristö ja seura?
Kyllä, ystävät monta kertaa. Jotenkuten pizzaan liittyy ystävät. Yksin pizzan syöminen on aika tylsää.
Olette juuri kirjoittanut kirjan nimeltä Pizzeria nimeltä Suomi. Niin näitä pizzojahan on kaikenlaisia. On roiskeläpistä sitten artesaanipizzoihin. Niin tämä pizzakulttuuri, se kai nyt sitten pitää sisällään kaikki pizzat laidasta laitaan.
Kyllä, juu. Koko pizzan määritelmähän on vähän sekä väliä että, miten sanoisin, tiukka, että riippuu keneltä sitä kysyy. Laskin tätä kirjan julkistamista varten, paljonko suomalaiset syövät pizzaa. Pyysin kaikilta keskusliikkeiltä heidän myyntiarvionsa sekä pizzoista että pizzapohjista, pakasteista ja niin edelleen. Ja majoitus- ja ravitsemusalan tilastot. Se on 157 miljoonaa kappaletta. Sen kun jakaa 8 sliceen, niin siitä tulee pitkälle yli miljardi nautinnollista siivua.
Siivua, ja se jaetaan 5 miljoonalla, 1000 per viisi on 200 slicea per nekku, jos laskin oikein.
Kyllä, se on, onko se useammin kuin käydään saunassa vuoden aikana tai muuta, että pizzasta taidetaan nauttia enemmän kuin saunasta nykyään.
No nyt jo moni kuuntelija on tuskissaan, että koska tulee puhe ananaksesta. Mitä mieltä te olette, Sakari Nupponen, siitä, että kuuluuko se pizzaan?
Sehän nimenomaan kuuluu erääseen Amerikasta meille tuotuun pizzamalliin. Sehän on osa sitä pizzan suurta kehityskaarta. Kyllä se siihen kuuluu, mutta että en minä ole sen ystäviä. En mä pidä myöskään ananasleikkeestä. Että mieluummin mä laitan leikkeen päälle vaikka sitruunaa ja anjovista kuin ananasta.
Minulla on jyrkkä mielipide tähän ananakseen. Se ei todellakaan kuulu pizzaan, mutta eikö meidän pidä olla kuitenkin armeliaita? Että jos joku ihminen nyt pitää ananaksesta pizzassa, niin se hänelle suotakoon.
Päinvastoin mä sanoisin vielä jyrkemmin, jokainen tulee autuaaksi pizzallaan.
Tässä tuoreessa kirjassanne Pizzeria nimeltä Suomi mainitsette muuten sellaisen asian, että italialainen ei koskaan pane samaan pizzaan kalaa ja juustoa. Miksi näin?
Tai samaan ruokalajiin kalaa ja juustoa. Se vain on niin. Se on vähän niin kuin
meillä. Se pizza tai mikä tahansa, niin ei.
Niin, ei. Kalaa ja juustoa. Ja tämä ei lähde mistään Mooseksen laista. Se vaan on niin. Niin, ja se on vähän niin kuin meillä, että vuosikymmeniä tai vuosisatoja on kehittynyt sauna ja latuetiketti. Se vaan on olemassa tällainen. Mutta että sopiihan sitä kokeilla. Mä itse yritin miettiä, että missä ruokalajissa on sekä juustoa että kalaa. Niin mulle tuli mieleen Eteläranta Kympin palasesta sellainen ikiaikainen herkku kuin silli ja mustaleima emmental. Kylmä ruoka.
Onko se sellainen, mikä nautitaan niin kuin aamulla?
Se on varmaan herrat nauttii seuraavana päivänä.
Tämä kirjan ei ole mikään keittokirja, vaan tutkimus siitä, että miten pizza ja pizzeriat ovat rantautuneet Suomeen. Ja siinä on tarkkoja kuvauksia maamme ensimmäisistä pizzerioista. Ja kuten itsekin kirjoitatte, niin historiatieteessä pitää visusti varoa näitä termejä Suomen ensimmäinen. Mutta koska se vastaus riippuu siitä, että miten asian määrittelee. Mutta kirjoitatte kuitenkin, että moni pitää Suomen ensimmäisenä pizzeriana Bar Giovanni-ravintolaa, joka avattiin Haminassa vuonna 1961. Miksi näin?
Ja kuka tämän perusti? Aivan hurja tarina. Hurja tarina. Tämä on yksi niistä kirjan tarinoista, jotka kertoo Giovanni Pikku Nino lähetettiin kotoaan 13-vuotiaana kokkioppiin Marseille. Ja sieltä hän lähti merille, tosin ehti olla maissakin töissä. Milanossa tarjoili pizzaa muun muassa Benito Mussolinin nimisellä asiakkaalle. Sodan aikana hän päätyi Amerikkaan ja vasta Amerikassa tämä pohjois-italialainen oppi pizzan teon. Eihän he tiennyt siellä pohjoisessa Lago Maggioren rannalla, mistä hän oli kotoisin, mitään tällaisesta pizzasta. Tai tiesivät yhtä vähän kuin me suomalaiset. No, sodan jälkeen tämä seikkailija tuli Saksaan, silloin miehitettyyn Saksaan, ja hän teki bisneksiä, viinaa ja silliä, vaihtoi toisiinsa, keräs alkupääomaa ravintolaa varten. Sitten tuleekin se yksi päivä, että Saksa jaetaan ja tulee valuuttauudistus. Kaikki hänen keinottelemat rahansa häipyy kuin tuhka tuuleen. Hän on taas köyhä merimies, hyppää suomalaiseen laivaan, ikänsä nähneeseen purkkiin SS Savonia, päätyy Haminan torille, tapaa siellä Eevan. Ja sitten se loppu onkin sitä suomalaista pizzahistoriaa. Ensin hän on muilla töissä ja sitten hän perustaa oman ravintolan, joka on Bar Giovanni. Sitä sanaa pizzeria ei silloin ollut vielä siinä, mutta pizza oli yksi keskeinen ruokalaji ja se on sitä Suomen pizzahistoriaa.
Mutta tässä kuvastuu myös se, että pizza on alun perin nimenomaan etelä-italialaisten ruoka.
Kyllä, kyllä.
Jonka he veivät Yhdysvaltoihin ja sieltä se sitten levisi jopa Pohjois-Italiaan.
Niin, jopa Pohjois-Italiaan, joo. Italia on maakuntien maa, että ei ole yhtä italialaista ruokakulttuuria. Samahan se meilläkin on, mutta me vaan ei oikein tunnisteta. Me puhutaan suomalaisesta ruoasta, mutta onhan meilläkin aika jyrkät erot. Meidän pitäisi oikeastaan tunnistaa ne vielä paremmin ne meidän maakuntien välillä.
Ninon Bar Giovanni ravintola siis avasi ovensa vuonna 1961 ja sitten 2 vuotta myöhemmin Lappeenranta sai pizzerian, vai pitääkö siitäkin sanoa, että ravintolan, josta sai pizzaa?
Bar Adriano, kyllä. Siis se ruokalistahan oli aivan mahtava. Se olisi nykyäänkin kävisi italialaisen ravintolan ruokalistaksi meillä Suomessa. Siinä oli klassikkoruokia ja siellä oli yhtenä pizza napoletana. Vain yksi ruokalaji niiden noin 16 joukossa, kun se nyt oli. Sehän olisi muuten ollut, miten nyt sanoisin, italialainen ravintola, mutta kun siellä ei ollut anniskeluoikeuksia, maitoa, piimää, kotikaljaa, ykkösolutta. Se aika karu juttu niin hienon ruokalistan kanssa.
Semmoinen oli Suomi aikoinaan. No tätä piti Adriano-niminen italialainen. Onko tämä nyt sitten ihan niin kuin sattumaa, että nämä ensimmäiset olivat molemmat italialaisia?
Italialaiset perusti myös Ruotsiin ensimmäiset. Pizzeriat, nämä ei olleet nimellä siis pizzeria silloin alkuvaiheessa. Italiassa he olivat metallialan siirtotyöläisiä, jotka omassa kuppilassaan alkoi myydä pizzoja. Ja niitä ei aluksi ruotsalainen syönyt. Ruotsalainen kummeksu semmoista ruokalajia. Et meillä nämä oikeastaan me ehdittiin ennen Ruotsia, nämä meidän kaverit, jotka ei tullut tehdastyöläisiksi, vaan niin kuin Adriano, hän oli muusikko. Hän oli muusikko ammatiltaan ja hän asettui sitten aloilleen sinne Lappeenrantaan, oli ensin musiikkiliikkeessä töissä. Löysi suomalaisen kumppanin, Raimo Kietäväisen, jonka kanssa he sitten kun nuoret miehet keskustelee kaikkia, syntyy ideoita, että hei, perustetaan baaria, niin siitä se lähti sitten se historia taas liikkeelle. Ei ollut Eeva, oli Kietäväinen, Kietsu.
Eli aina ei menestyvän miehen takana ole hämmästynyttä vaimoa.
Ei tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa oli hyvä kaveri.
Tässä kirjassa ne pizzerian nimeltä Suomi on lainaus Karjala-lehdestä vuodelta 1966. Adriano ja kaupungin meno tekivät sitten hullaannuttavan vaikutuksen Akseli Kalenkallelan muusikkotyttäreen Kirstiin. Ja hän kirjoittaa sitten ylistyslaulun Karjala-lehteen kesän 1966 jälkeen. Ja lainaus: Lappeenranta, pikku Viipuri, Suomen Lugano, Suomen suloisin suvikaupunki. Missä muualla Suomen maaseudulla voi syödä niin italialaisittain kuin Adriano baarissa, jossa isäntä itse valmistaa maittavan pizzan vieraitten nähden ja tulee pöytään keskustelemaan. Hiljainen klassillinen musiikki soi. Kynttilät pöydille luovat hermoja rauhoittavan tunnelman. Näin kirjoitti siis Akseli Kalenkallelan muusikkotytär Kirsti Karjala-lehdessä vuonna 1966. Niin Sakari Nupponen, onko nyt sitten tarkempaa tietoa siitä, että millainen sisustus Adriano baarissa oli?
Rustikaalinen. se on kai se sana, erittäin rustikaalinen. Tämä Kietsu oli sinne tuonut aitanhirsiä, niitä oli käytetty somisteena, oli tynnyreitä, oli muita maataloustavaroita, verhot oli säkkikankaasta ja sitten niitä kianttipulloja, joka oli tällainen italialaisuuden symboli, korjin punottuja kianttipulloja. Niitä oli koristeena, vaikka sitä ei ollut viiniä tarjolla, niin niitä oli koristeena. Tämä oli ihan jotain muuta, mihin Suomessa oli totuttu. Meillä oli totuttu niiden valkoisten liinojen paikkoihin tai sitten mitä linoleumia se lienee ollutkaan sitten semmoinen halvempien baarien pöytäkalustus. Mutta että tässä oli se semmoinen, no aivan toisenlainen, lempeä sisustus. Ja vaikka nämä oli näin rustikaalisia nämä kalut ja seinävaatteet ja muut, niin herrat kyllä kulki mirri- tai ravattikaulassa. Tarkoitan Kietsua ja tätä Adrianoa Anttia, kuten häntä kutsuttiin. He oli tip-top pukeutuneita henkilöitä.
Sakari Nupponen, kun selvititte suomalaisen pizzan historiaa, niin ilmeni, että kas Helsingissä niitä oli tarjolla jo 1950-luvulla. Tässä kirjassanne on kuvaus siitä, miten löysitte tietoa ja helppoa se ei ollut. Miten sitten saitte tämmöisen vainun tai pizzan tuoksun totuuden äärelle?
Muun työn yhteydessä olin kerran kysynyt kollegoilta Ilta-Sanomissa, että missä te söitte ensimmäisen pizzanne? Tämmöisen perinteisen kysymyksen. Ja sieltä sitten rikostoimituksen päällikkö Hannes Markkula muisteli syöneensä pizzaa Etelä-Esplanaadilla Monte Carlossa ja Tornin Palkkan grillissä jo 50-luvun alussa. Hän tunsi pizzan, että hän tiesi, mitä hän söi silloin. Hän oli nuori poika, kun hän oli itse päässyt sen makuun ulkomailla Viinissä, johon isä oli vienyt hänet lomamatkalla. Hän tiesi, mitä hän syö. Että se ei ollut outo juttu hänelle enää. Sitten oli arkistotyötä ja oli sattuman kauppaa. Eräs ystäväni lähetti minulle monta vuosikertaa Motin uutisia.
Ja Motti oli siis tämä suojeluskuntatalossa ollut ravintola.
Valkoisten liinojen paikka, jos mikä. Motin uutiset kertoo, että siellä eräs kanta-asiakas oli pyytänyt pizzaa ja loppuvuodesta 59 he sitten valmisti tälle asiakkaalle ja kehotti muitakin tulemaan syömään pizzaa. Näin löytyi se Motin jälki. Ja sitten kun mä Motin silloisen keittiöpäällikön pojalle, joka pitää ravintolaa Meilahdessa, niin vähän tuskailin tämän ideani kanssa, niin hän sanoi, että joo, että hän tuntee sen Monte Carlon Manttovaanin pojan. No niinpä mä soitin sitten Risto Manttovaanille ja tästä Risto Manttovaanin kautta aukesi sitten Motin jälkeen se Monte Carlon tarina ensimmäisenä pizzan syöjänä. Ja kyllähän ne hotelli- ja ravintolamuseonkin auttoi mua aivan mahtavasti. Tutkijat näiden vanhojen ruokalistojen ja muiden todistusaineistojen löytämisessä.
Taas tuli esille italialainen mies, Vittorio Mantovani. Miksi hän tuli Suomeen?
Niin, hurja tarina tälläkin kertaa. Hän tuli kuvaamaan vuoden 1940 olympialaisia. Muistat kai 40 olympialaiset. Kyllä. Oikein hyvin. Ne jäi pitämättä, kun alkoi kansainväliset kovapanosammunnat. Ja Vittorio oli tullut tänne työryhmän kanssa tutkimaan näitä kuvausolosuhteita. Vappuna oli sitten tavattu tuleva vaimo Rita ja hän jäi tänne, kun sota alkoi. Hän oli Italian kansalainen. Italian kansalaiset sai jäädä, mutta työryhmään kuuluneet Ranskan kansalaiset joutui jostain syystä poistumaan maasta. Tai heidät kutsuttiin pois. Ja he perusti Ritan kanssa sitten sodan jälkeen, kun Vittorio ensin kuvasi elokuvia. Hän oli elokuvaaja ammatiltaan. Semmoinen kuin Katariina Munkkiniemen Greivi varmaan lienee tuttu leffa. Hän kuvasi muun muassa sen ja sitten hän teki niitä sotakirjeenvaihtajan töitä. Mutta kun ne loppui sitten, kun Suomi ei kiinnostanut enää rauhanteon jälkeen ulkomaita, niin ne ei mennyt kaupaksi ne filmit. Niin hänen piti ruveta miettimään jotain uutta. Ja yhdessä Ritan kanssa, joka oli ollut aikaisemmin ravintola-alalla, niin he perustivat sitten Monte Carlon.
Millainen paikka Monte Carlo oli?
Mannermainen on varmaan se ensimmäinen sana. Se oli tosi fiini. Se vieras kirja, jotka mä sain Risto Manttovaanilta ja kehotin häntä toimittamaan ne hotelli- ja ravintolamuseon. Se vieras kirja on kuin kuka kukin on teos. Siellä on kaikkia ihmisiä politiikan, taiteen ja median huipulta. Siellä kävi ihan kaikki Suomen huipputyypit.
Ja se ravintola oli siis ihan huippuravintola, jossa kuitenkin oli tarjolla pizzaa, niin tämä jäi minua ihmetyttämään, että oliko sitten niin, että sotien jälkeen tämä erikoinen pizza sopi hyvin huippuravintolaan, kun nykyäänhän se ei sovi.
Sehän oli eksotiikkaa. Se oli siellä semmoisella erikoisannoksia osastolla, jossa oli tämä pizza napoletana ja sitten se talon oma bravuuri lasagne verde. Sitä kävi keittiömestari Ezio Di Lullo, nyt meni nimi vähän väärin, Ezio Di Lullo kävi myös lehdistölle esittelemässä, että siitä annettiin reseptejä tavallisille lukijoille. Oli paketti bolognesea, tortellini del Carigliano, hienoja ruokia maassa, jossa monelle suomalaiselle pastaruoka oli yhtä kuin makaronivelli koulussa.
Tekivät pastat varmaan itse. Tuskin niitä saa suoraan tuoda.
Kyllä tekivät itse.
Hmm. Mutta tämä tutkimusmatkamme ensimmäisen Suomessa syödyn pizzan parissa jatkuu. Kirjassanne pizzeria nimeltä Suomi on lainaus italialaisen laivasto-osaston luutnantti Renato Beckin muistiinpanoista vuodelta 1942. Ja italialaisethan taistelivat silloin Laatokalla. Ja tämän laivasto-osaston historiatutkineen komentaja Ville Vänskän mukaan italialaiset toivat oman muonituksensa mukanaan ja oletettavasti pizzaa on paistettu ja syöty Chianti-viinin kanssa Sortavan lahdella. Ja itselleni jäi nyt käsitys tästä asiasta, että Chiantista on täysinäyttö ja pizzasta perusteltu arvaus. Millainen käsitys teillä on?
No jos suomalainen sotilas menee vaikka turvaamaan rauhaa keskelle hiekkaerämaata.
Hernekeittoa pitää olla.
Ei, sitä ennen rakennetaan sauna. Sauna tehdään. Italialaiset toivat mukanaan siis tosiaan omat eväät. Niin, mutta siitä, että mitä listalla on, niin muonitusluetteloa ei ole. Jos mukana oli napolilaisia, niin kyllä oli pizzaakin. Ja Napoli oli laivastotukikohta Italiassa. Sieltä on varmasti tullut merisotilaita tänne. Sen aidon uunin kanssa on kyllä voinut tehdä tiukkaa, tehtikö he sen yhden kesän aikana muurata sellaisen, mutta että kyllähän he jotain leivän päällä täytteitä ruokaa ovat siellä aivan taatusti syöneet.
Eli voimme nyt sitten melko varmasti sanoa, että ainakin jonkin tyyppistä pizzaa siellä Sortavalla lahdella.
Se on Sortanlahti se paikka, missä oli se tukikohta.
Sortavalla lahti.
Joo, miksi Sortanlahti ja miksi ne eivät olisi tosiaan, kun ne mahtavat kianttiviinipullotkin sai tuotua tänne. Ja hei, ne laivat, ne tykkiveneet, mitä niillä oli, ne tuotiin yli Alppien. Mietin, mikä operaatio on sen tihme, jos ei sinne muutama slice pizzaakin olisi tullut mukana.
Siis ei Sortavalalahti, vaan Sortanlahti. Oliko se lähellä Sortavalaa?
Ei ole kaukana ollut, joo. Se otettiin semmoiseksi sotilashistoria, hiljainen paikka, johon vihollisen oli vaikea iskeä.
Niin Suomessa tarjotut pizzat olivat aluksi tasokkaita ja jos nyt eivät kalliita, niin eivät myöskään halpoja. Mutta sitten tuli ajanjakso, jolloin pizzoja myytiin niin halvalla, että epäiltiin jo tämän reseptin vaativan myös vähän kirjanpitoon ja veroilmoitukseen liittyviä mausteita. Kirjoitatte, että 80-luvulla ja 90-luvun alun talouslamassa sekä sen jälkeenkin vielä jälkimainingeissa, niin pizza sai sitten tällaisen halvan maineen. Niin miksi tämä taso laski?
Kilpailua, joka ilmeni hintakilpailuna, ja hintakilpailu on mahdollista vaan, kun tuotetta heikennetään. Näinhän se tuppaa käymään monen muunkin tuotteen elintarvikkeen elinkaaressa. Makkara ja olut, aivan loistavia esimerkkejä tällaisesta samanlaisesta, että hintakilpailu toi jauhomakkarat ja mäyräkoirat, joilla kilpailtiin hinnalla, kunnes sitten näiden halpojen versioiden rinnalle tulee artesaanituotteet ja muut rinnalle. Eihän ne korvaa kokonaan, mutta että tämmöinen elinkaarijuoksu. Näin se tapahtuu monessa muussakin tuoteryhmässä.
Napolilaiset pizzamestarit olivat huolissaan pizzan maineesta jo vuosikymmeniä sitten. Kuunnellaan ote Else Santoron raportista vuodelta 1989.
Napolilaisia huolestuttaa se, että pizza on levinnyt ympäri maailmaa ja pizzerioja perustetaan maassa kuin maassa, kylässä kuin kylässä. Ja niissä tarjoillaan pizzan nimellä mitä omituisimpia paistoksia. On liiallista pizzan väärentämistä. Meidän on noustava sotaan väärennettyä pizzaa vastaan, jota valmistetaan eri puolilla maailmaa, sanovat Napolin pizzamestarit, jotka väittävät, että he päivittäin vetävät uuneistaan noin 500 000 aitoa pizzaa. Pizza on valmistettava oikeaan napolilaiseen tapaan, tai muussa tapauksessa se ei ole pizzaa. Sähköuunissa ei tule kunnon pizzaa. Siihen tarvitaan tiilestä muurattu uuni, joka lämmitetään puilla.
Sakari Nupponen, mitä tästä tuli mieleen?
Aivan mahtava kuulla hänen äänensä. Aivan ihana. Toi oli osa semmoista nuoruuden ajan ja menneiden vuosien radiomaailmaa. Tätä oli mahtava kuulla. No, napolilaiset mestarit, no he on ihan yhtä oikeassa kuin suomalaiset saunanvaalijat ja vartijat. Sähkögrilli on kauhistus ja vain aito savusauna on aito sauna, eikä niin?
Niin tässä kirjassa ne myös kuvataan sitä, että miten sitten kun yritettiin sähköuunista tehdä semmoista kunnollista uunia, niin keksittiin tämmöinen kiertoilma ja tähän prototyyppiin saatiin sitten tuuletin Volkswagenista.
Juu, kotimaisen valmistajan Metoksen tuotekehitys harjoitteli tätä uunin valmistusta kuplavolkkarista otetulla tuulettimella. Ja kyllähän he sitten myöhemmin loivat erittäin menestyksellisen uunimallin, joka levisi todella laajalti. Fintzeff oli sen mallin nimi ja se oli myös kirjassa mainittujen muutamien tärkeiden paikkojen niin uunimalli. Mutta se, kuka sitten tänne toi ensimmäisen semmoisen merkittävän uuden pizzauunin, niin se oli Rivolin Ragni Rissanen 1971. Hän Tukholmassa kävi tutustumassa pizzantekoon ja hankki sieltä amerikkalaisen uunin mallia Baker's Bride. Kaasukäyttöinen kiviarina uuni. Se kesti 40 vuotta. Se oli varsinainen turbo ja hyvää tekoa oleva laite. Mutta sitten kun me tiedämme, että nyt puhutaan napolilaista pizzasta, niin ne muuratut uunit on tullut nyt vasta 2000-luvulla ne semmoiset aidot napolilaiset. Et ne on tullut tosi myöhään.
Mutta jos on pieni ravintola, niin eihän sinä nyt voi tiilestä rakentaa uunia, mitä lämmitellään puilla.
No niinkin oudossa paikassa kuin Eurassa, tämmöinen maailman metropoli kuin Eura tuolla Satakunnassa. Pari vuotta sitten vierailin siellä ravintolassa nimeltä Bella Mia. Ja siellä oli yrittäjä itse kavereittensa kanssa muurannut sen uunin. Pieneen lounasravintolaan, joka toimii entisessä jo talon arkkitehtuurista päätellen, niin säästöpankin konttorissa.
No silloin, kun pizzalla meni vähän huonosti tai miten se nyt ottaa, jos ihmiset haluavat ostaa halpoja pizzoja ja tyytyvät vähän huonompaan laatuun, niin Suomihan on vapaa maa, ihmiset ostaa mitä haluaa. Mutta pizzantekijä, pizzologi ja pizzakuningas Dennis Rafkin, joka muuten kuoli 80-vuotiaana tässä muutama viikko sitten, niin hän jyrisi Ilta-Sanomissa jo vuonna 1983, että alalle tullaan liian heppoisin perustein ja kilpaillaan vain hinnalla. Tällaista se siis oli silloin.
Se oli jo silloin, joo.
No Helsingin Sanomissa toimittaja Mika Heikkilä jutussa mainitaan, että Rafkinin mukaan suomalaiset eivät edes tienneet, mikä on italialainen ravintola, joten pizzojen lisäksi tarjolla oli perusannoksia, kuten Denniksen omaa lempiruokaa Janssonin kiusausta. Ja Dennis avasi pizzeriansa Turun Linnankadulla vuonna 1975. Niin Sakari Nupponen, kuinka merkittävä rooli Suomen pizzahistoriassa Dennis Rafkinilla oli?
Hänhän on turkulaisen pizzan symboli, synonyymi, vaikka hän ei ollut ensimmäinen pizzanpaistaja siinä kaupungissa, mutta siitä huolimatta hän on se, joka on antanut semmoisen leiman. Hän osasi brändätä tuotteensa ja henkilökuvansa aivan loistavasti. Hän oli muutenkin monitoiminen ihminen, oli muun muassa. Hänellä oli oma käsipallojoukkue, muistatko H.C. Dennis?
En.
Jossain vaiheessa. Että hän oli mukana siinä kaupungin elämässä ja nyt Aivan viime kesänä järjestettiin Turussa, oliko paikallinen kauppakamari tai paikallinen lehti, joku sivusto järjesti äänestyksen, mikä on kaikkien aikojen turkulaisin yritys, niin tämä Dennis voitti sen kansanäänestyksen, joka oli jossain netissä toteutettuna. Ja ansaitusti, hän on niin leimallisesti Turun pizza. Jos pizzakeisari oli Vaasassa, niin hän on sitten pizzakuningas, eikö niin?
Turkulaiset ovat kyllä vähän semmoista sisäänpäin kääntynyttä porukkaa, että siellä pitää sua 50 vuotta ennen kuin tulee aidoksi turkulaiseksi, siis niin kuin suomenkielisellä puolella. Ruotsinkieliset ovat mukavia ihmisiä, niin Dennis kuitenkin sitten saavutti turkulaisten sydämet.
Dennis, hän oli kansainvälinen henkilö jo syntyjään. Hän oli syntynyt Tukholmassa, mutta sehän ei ole se koko tarina. Suku on kotoisin Viipurista ja äiti oli lähetetty pommituksia pakoon, tai siis turvaan, ei pakoon, suomalaiset pakoille, turvaan sinne Tukholmaan. Ja Dennis on syntynyt siellä ja sitten Dennis muutenkin, hänellä oli kansainvälinen ote näihin touhuihin. Hän kävi niitä leipurikouluja täällä Helsingissä ja sitten hän kiersi Eurooppaa mausteyrityksen agenttina. Niin hän näki vähän kauemmaksi kuin toispuoliokkeen.
No, Dennis ja hänen poikansa Kim sitten myivät pizzeriansa ja myöhempien omistajien johdolla sitten pizzeria meni konkurssiin. Ja sitten vuonna 2023 Rafkinien yhtiö osti sen takaisin. Ja tämä ei ole muuten mitenkään harvinaista suomalaisessa ravintolatoiminnassa tai ruokabisneksessä, että ensin omistaja luo menestyvän yrityksen, sitten myy sen pois. Uudet omistajat eivät saa sitä kannattamaan ja kas kummaa. Entiset omistajat tulevat takaisin ja ostavat sen itselleen uudestaan. Näin tässä kävi.
Joo, siinä on kysymys siitä, että monet tämmöiset pienet pizzeriat on henkilöön sidottuja. Ne vaatii läsnäoloa, ne vaatii kasvoja. Että se ei onnistu se yrityksen siirtäminen toiselle. Että näinhän se kävi siellä Lappeenrannassa ja Haminassakin. Ei ne ollut mahdollista, että kukaan jatkaa näiden persoonien. Samoin Tampereella Lusionon kanssa ei ollut mahdollista, että kukaan jatkaa näiden persoonien toimintaa. No, Dennis on saanut uuden hyvän alun nyt sitten pojan Kimin ansiosta sillä vanhalla sijaintipaikallaan.
No sitten näistä vaikeuksista. Elintarvikkeiden tuontia vapautettiin Suomessa askel kerrallaan ja vuonna 1990 mietintönsä jättänyt elintarvikepoliittinen toimikunta vaati sitten elintarvikeketjun suoja-, tuki- ja sääntelyjärjestelmän rukkaamista. Ja tosiaan elintarvikkeiden tuonti oli tarkoitus helpottaa. Täysin vapaaksihan se tuli vasta tämän EU, eli EU-jäsenyyden myötä. Kuunnellaan ote kansliapäällikkö Bror Wahlroosin haastattelusta ja vuosi on siis 1990.
No siis jos katsellaan koko kenttää, niin sehän on ihan valtava. Siellä on lakeja ja asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä, ministeriön päätöksiä, liuta, niitä on 100. Mutta meidän pitäisi mun mielestä silloin keskittyä näihin yksinkertaisimpiin. Ja lähtökohta on luonnollisesti se, että kilpailua tähän maahan saadaan vain mikäli tuontilisensiointi puretaan. Koska niin kauan, kun tähän maahan ei saa tuoda kilpailevia tuotteita, niin se on selvää, että kaikki, ja nimenomaan siis alleviivaan kaikki, pyrkivät hyötymään nykysysteemistä.
Mietintö ei ehdota rajamuurien murtamista, vaan edelleen Suomen ympärillä tulisi olemaan railona avautuva raja eräiden elintarvikkeiden edessä. Toimikunnan ehdottaman mallin mukaan lisensiointi poistuisi heti vain eräiltä elintarvikkeilta, kuten äyriäisiltä, hedelmiltä ja kasviksilta. Tuontimaksut jäisivät edelleen voimaan, lukuun ottamatta niitä tuotteita, joita Suomessa ei edes viljellä. Täysin vapaa kilpailu uhkaisisi siis vain suomalaisia banaanin viljelijöitä.
Tuossa toimittaja Juha Virtanen nähtävästi oli omasta mielestään nokkela, mutta tosiaankin siis vain muutama vuosikymmen ja ennen EU-jäsenyyttä, niin ruokaa ei saanut Suomeen tuoda vapaasti. Niin Sakari Nupponen, kuinka suuri ongelma se oli pizzerioille?
Kaikki vanhat yrittäjät ja keittiömestarit valitti yhtä asiaa erityisesti. Se oli vehnäjauhojen saatavuus. Että jos niitä sai lisenssillä hakea muutaman säkin kerrallaan, niin se otti päähän yritykseen, jossa päätuote oli joko pizza tai pasta.
Ja se pitääkö se olla sitä durumvehnää?
Nimenomaan sitä. Mm. Mm. Että vehnäjauhoja, oikeiden vehnäjauhoja saatavuus. No sitten pientä narinaa oli näiden haastateltavien parissa juustoista ja lihatuotteista, mutta se juustoissakin niin suurin osa on päätynyt tuonnekin vapautumisen jälkeen aivan kotimaiseen valionjuustoon. Se on ollut paras ratkaisu heille. Hinta ei ollut se kysymys, mitä nämä valitti, vaan se saatavuus. Hinta ei ollut. Hinnathan on kaikille samat, että se oli kilpailuneutraalia, mutta se niiden tuontilupien saaminen, se oli se hankala asia.
No mistä sitten pizzeriat saivat salamia ja paprikaa?
Oli olemassa niitä pizzanpaistajia, jotka marinoi kotimaista meatwurstia saadakseen siitä salamia, mutta se oli semmoista vähän kotikutosta hommaa. Suomella ja Sevillä tällä Itä-Euroopan kauppayhteisöllä EEC-vastineella oli kauppasopimus ja tämä takasi meille itä-eurooppalaisten viinien. Moni muistaa vielä Magyar Fairborin ja Egri Bigaverin näiden saannin, mutta sitten oli kaksi muuta, jota keittiömestarit ja nämä vanhat yrittäjät kiittää, oli unkarilaiset Globuksen paprikat ja Hertzin salami. Nämä oli heille suuri apu. Tuotteetkin oli hyviä kuulema.
No nuivahko oli myös sitten suhtautuminen ulkomaisiin kokkeihin. Kirjassa ne mainitaan, että ravintolayhtiön piti tehdä takuutalletus henkilön paluulippua varten. Ja eikö sitten varhaisina aikoina, eli siellä 60-luvulla italialaisen miehen piti panna vielä ravintolan vaimonsa nimiin, koska ulkomaalaisomistuskin oli rajoitettu. Että aika hankalalta tämä kyllä on kuulostanut.
Joo, mä kyllä nyt ensin väittäisin, että se ulkomaisen työvoiman saanti EUn ulkopuolelta on nyt hankalampaa kuin silloin ulkomailta noin yleensä. Että on tosi vaikea saada ravintola-alalle työntekijöitä. Ulkomailta siellä on erittäin pitkät käsittelyjonot viranomaistaholla. Mutta sitä ulkomaalaisten omistusta rajoitettiin siihen EU-jäsenyyteen asti. Suomi oli vähän sulkeutunut sotien jälkeen. Sehän koski myös suuria pörssiyhtiöitä. Vain osa niiden osakkeista oli myytävissä ulkomaalaisille. Ei se välttämättä ollut vaimo. Tässä Adrianon tapauksessahan se oli se Raimo Kietäväinen, se liikekumppani, joka oli löytynyt. Ja sitten tässä Rappe Grönblumin tapauksessa, Pizzeria No. 1:ssa voisi sanoa, että siinä kävi oikeastaan päinvastoin, että kaksi ruotsalaista yrittäjäheppua tuli tänne Suomeen perustaakseen ketjun, mutta he tarvitsi jonkun suomalaisen siihen mukaan. Ja se suomalainen sattui sitten löytymään Vaasasta ja se oli Rappe Grönblum, että siinä kävi niin kuin toisinpäin, että hän toimi sitten näiden pelastajana. Näiden kahden ruotsalaisen.
Nyt kun tuli puhe Rabesta, niin tuossa kun tuli katsottua näitä radio- ja TV-arkistoja, niin en löytänyt ainuttakaan sellaista haastattelua, siis ehkä niitä on tehty, mutta ei ole ainakaan arkistoitu, missä Rappe puhuisi suomea, mutta ruotsinkielisiä haastatteluja kyllä on. Kuunnellaan, mitä Rappe Grönblum kertoi vuonna 1995.
Den stora skillnaden är det att kotsipizza skulle inte finnas idag. Det skulle ha varit omöjligt att göra det. Det behöver en företagare till varje kotsipizza. För det är en så liten business som man kan inte ha främmande arbetande som jobbar för en. Utan det ska vara familjebusiness. Och det gör det att det är lönsamt och det går riktigt bra.
Idén med franchising är att få ner kostnaderna för råmaterial, tillverkning, marknadsföring och personal. Då alla företagare i kedjan kör med precis samma koncept.
Att man har samma produkt överallt. Jag brukar säga att det är som att sälja flora. Det smakar likadant i Rovaniemi som i Imatra.
Tässä Ari Nykvistin haastattelussa Rappe siis selitti, että jokainen kotipizza tarvitsee yrittäjän, koska kyseessä on pieni business. Ja sen täytyy olla perheyritys. Ja tässä myös todettiin, että kaikki ketjun yrittäjät noudattavat samaa konseptia. Se on kuin Floran myymistä. Se maistuu samalta niin Rovaniemellä kuin Imatralla. Sakari Nupponen, mitä tästä tuli mieleen?
No hän risteytti tavallaan sen alkuperäisen pienyrittäjyyden ja suuren ketjun ajatuksen. Tässä tämä franchising-oppi, sen hän oli hakenut Amerikasta. Että hän oli sieltä omaksunut tämän. Ja tämä ajatushan oli muhinut jo silloin Pizzeria No. 1-ketjun aikana. Että kun hän myi sen silloin Elannolle sen ensimmäisen ketjunsa, Ja hänellä oli jo ajatus, mitä hän tekee seuraavaksi. Ja se lähti toteutumaan aivan välittömästi. Ja siinä ei se kilpailun kielto tai estolauseke toiminut, koska hän ei perustanut ravintolaa kilpailijaksi, vaan hän perusti semmoisen paikan. Aivan oikein. Noutopizzeria liikeidea oli toinen. Niin hän saattoi heti lähteä liikkeelle rakentamaan tätä uutta. Ja ne on totta. Nytkin kun käy katsomassa tuolla noita kotipitsoja, niin ne on yhden yrittäjän ympärillä pyöriviä. Siinä korkeintaan on muutama sukulainen tai joku tuttava töissä. Mutta sitten sillä on sen koko suuren konsernin palvelukset, ne kampanjat, jotka näkyy televisiomainoksissa ja kadunvarsissa. Flora, mainio vertaus.
Niin, näitä ketjuja. Siis oli Charsten ja Rape Grönblumin tämä pizzeria number one. Ja sitten SOK-laisilla osuuskaupoilla oli Rossot ja eka oli perustanut Marttiinat. Ja sitten kun Elantokin tosiaan halusi tulla mukaan tähän touhuun, niin se osti sitten tämän pizzeria number one -ketjun itselleen. Nykyään muuten kotipizzan omistaa norjalainen Orkla. Tästä Rapesta on kyllä puhuttu vähän rumaakin, että hänen pizzansa olivat sellaisia, että jos ne olivat kuin liikennemerkkejä, että jos ne nosti pystyyn, niin mitään ei valunut. Olivatko ne täytteiltään vähän vaatimattomia?
Tämän pizzeria number one -ketjun loppuvaiheessa siellä säästettiin ihan katkarapu kerrallaan näistä kustannuksista, että saatiin näyttämään tulos paremmalta ihan tätä yritysmyyntiä ajatellen. Ja Rappe piti siellä esitelmiä kuulemma henkilökunnalle ja päälliköille, että kun me otetaan siitä niin ja niin monta katkarapua pois, niin se vertauskuva oli kummallinen, kuinka monta rekka-autollista väritelevisioita sillä voi ostaa. Se on vähän niin kuin toimittajat joskus laskee, että tämä jäämurtajahinnalla saataisiin niin monta miljoonaa pulloa koskenkorvaa. Mutta se meni siinä, se tarkkuus meni kyllä aivan äärimmilleen.
No näistä ketjuista, niin Suomen ensimmäinen Rosso avattiin Lahdessa vuonna 1978 ja se on muuten juuri se paikka, missä söin elämäni ensimmäisen ravintolapizzan. Lahden Rosso oli niin suosittu, että sitten samanlaisia perustettiin ympäri Suomea. Sakari Nupponen, miksi Rosso menestyi?
Siksi, että sillä oli niin tarkkaan harkittu konsepti. Se oli se syy. Se oli hyvin tarkkaan harkittu. Sehän ei voinut perustua henkilöön, vaan se perustui semmoiseen, että tässä on kulissi ja sitten siinä on etukäteen kirjoitettu näytelmä, jonka ne näyttelijät eli tarjoilijat ja kokit osaavat, jossa tullaan esimerkiksi kysymään, että mitäs lapsille saisi olla. Se oli jotain ihan ennenkuulumatonta. Et keskustelu aloitettiin siitä, että mitä perheen lapset haluavat tilata. Se oli, siinä murrettiin jää. Et se Rosso oli edelläkävijä ja sitten sä äsken mainitsit sen Marttiinan. Se Marttiinassa vietiin vielä pitemmälle se ohjeistus. Ja se oli se tiukka ketjuohjaus, joka siinä sitten toimi menestyksen takana.
Niin tämä Rosson kehittivät Aimo ja Maria Bondén ja Aimo oli tuossa vaiheessa paikallisen osuuskaupan hotelli- ja ravintolatoimilinjan johtaja. Hänen vaimonsa Maria oli ammatiltaan sisustusarkkitehti ja myöhemmin he sitten kehittivät kilpailijalle ekalle tämän pizzaketjun eli Marttiinat. Mutta nämä Marttiinat olivat kuitenkin vähän erilaisia, vaikka suunnittelijat olivat samoja, niin mitä eroja niillä oli?
No värimaailma oli hieman erilainen. Mutta sitten siinä on kyllä semmoinen juttu, että vuosien saatossa se Rosso on uusiutunut useampaankin kertaan tältä ulkoasultaan ja tuotevalikoimiltaan. Et se Marttiina jäi vähän, Marttiinassa myöhemmin, niin miten sanoisin, niin ehkä laiminlyötiin se tiukka ketjuohjaus, mikä heillä aluksi oli. Ja sitten se jatkuvan tuotekehityksen tämmöinen löystyminen niin ikään, niin rapautti sitä. Mutta heti alkuun se Marttiina pärjäsi paremmin kuin Rosso, koska Rossot oli eri alueosuuskaupojen hallinnassa. Se ei ollut oikeastaan ketju, se oli vaan nimi, joka oli ostettu alueosuuskaupalle SOK:lta. Ja ne alueosuuskaupat saattoi olla vähän, niillä saattoi olla kovin erilaiset linjat siitä, että mitä he täällä tekee. että se ketjuohjaus täsmentyi siellä myöhemmin. Sen sijaan Marttiinat, kun lähti höökimään tähän Suomeen, niin se oli todella tasalaatusta se työ. Että jos ihminen meni jollain paikkakunnalla Marttiinaan, niin se sai toisella paikkakunnalla aivan samanlaista.
Niin joo, tässä kirjassa on tämmöinen yksityiskohta, että tämä Marttiinan Mikko Savikko kertoi, että hän kävi monissa Marttiinoissa ja huomasi erot salaatin kastikkeissa. Ja hän sitten kysyi aina, että miten se on tehty, ja kaikki vakuuttivat, että ihan reseptin mukaan. Ja sitten hän pyysi kaikkia kurssilaisia, kun aina järjestettiin tämmöisiä yhteisiä kurssia, niin ottamaan mukaan pullollisen kastiketta. Ja sitten kun ne laitettiin rinnakkain, niin ne olivat kaikki ihan jopa eri värisiä, puhumattakaan siitä, että makukin oli erilainen. Ja sen jälkeen kaikki Marttiinat saivatkin sitten kastikkeensa suoraan sieltä tukkukaupasta. Niitä ei enää saanut tehdä itse.
Kyllä juu. Ja siihen ketjuohjaukseen liittyy myös semmoinen asia, että kun ihmiset kävi sitten näissä paikoissa, oli kaksi vierekkäistä kaupunkia ja toisessa kaupungissa oli annettu lapsille jätskit ruoan jälkeen ilmaiseksi ja toisessa kaupungissa ei. Niin ikävä kyllä sitten siitä toisesta kaupungista piti tämä höveliys ottaa pois. Teidän on toimittava samalla lailla kuin ketjussa muutenkin. Että siellä se ketjuohjaus myös karsi sitten sitä mahdollista persoonallista panosta niin jollain paikkakunnalla. Ei saanut tehdä kuin se, mitä luvattiin, mutta nehän oli hirveän ystävällisiä lapsiperheille. Ja Marttiinassahan oli se semmoinen kuvitteellinen ihane asiakas, oli noin 30-vuotias nainen, joka oli havaittu, että naiset alkavat käyttää rahaa enemmän ravintolassa oloon. Että se oli se toiveasiakas. Ei missään nimessä semmoinen meidän näköinen äijä, joka tulee sinne oluelle, vaan se toiveasiakkuus oli se. Se nuorehko nainen ja sitten ne lapsiperheet.
No Marttiina tämmöisenä ketjuna, se on jo osa suomalaista taloushistoriaa, mutta kirjassa ne mainitsette, että Suomessa on yksi Marttiina ja se on Porissa tai ainakin oli tuossa muutama kuukausi sitten.
Hyvin näytti voivan, varmaan on vielä Suomi-areenassakin. Siellä kannattaa käydä katsomassa palan mennyttä Suomeen, mutta tosi se on kehittynyt, kun ei siinä ole enää mitään ketjuohjausta. Se on se yksi ainoa Marttiina. Se oli hyvin toimiva ravintola keskeisellä paikalla siinä kaupungissa.
Sakari Nupponen, olette kirjoittanut kirjan pizzeria nimeltä Suomi ja sen lisäksi olette syönyt pizzoja aina Hangosta Utsjoelle. Petsamossa siis ette. Hyvä
ei,
niin.
Ei.
Niin ovatko suosituimmat pizzat samoja ympäri maan vai onko maakunnallisia eroja?
Ehkä ne erot ei ole niinkään maakunnallisia, vaan kysymys on siitä, että onko yliopistokaupunki vai ei. Yliopistokaupungeissa on vihreämpää, sanotaanko näin. Ja uutuudet menee nopeammin lävitse yliopistokaupungeissa kuin maaseudulla. Varsinkin takavuosina oli siis se, että jauhelihapitsa, joka on kadonnut meiltä täältä varmaan kehä ykkösen ja kehä kolmosen sisäpuolelta lähes tyystin, ellei se tuu jossain uudessa, miten sanoisin, ylämaan karjasta tehty huipputuote uudelleen esiin, niin semmoinen menesty tuolla jossain Pohjanmaalla tai jossain pitemmällä Suomessa. Ja nyt kun tämän kirjan tekijät, siis tarkoitan ne henkilöt, jotka antoi haastatteluja ja oli auttamassa arkistolähdeiden penkomissa, oli koolla kotipitsan koekeittiössä meillä. Oltiin kutsuttu sinne koolle ja tutkittiin tätä kirjan syntyä. Niin he maistelivat siellä pizzaa, joka oli kotipitsan tuleva uutuus, liekö jo markkinoilla, taikana, jossa on korianteria. Sanoisinko, ettei kolahda ihan kaikkialla Suomessa, mutta kotipizza oli tehnyt sen nimenomaan Thaimaan suurlähetysten pippaloihin ja siitä se oli sitten kaupallistettu myös. Ja siinä kun kuunteli ihmisten mussutusta, niin tämä tuntui maistuvan näille meidän pizza-asiantuntijoille, jotka olivat auttamassa tätä kirjan tekoa niin erinomaisen hyvin. Mutta se, että se leviää sitten kaikkialle Suomeen, niin se on eri juttu. Kysymys on lähinnä siitä yliopistokaupunki, paikalliset erot ja ei ole enää se Pähkinäsaaren rauhanraja, tai Päijänne, joka jakaa Suolasen ja Imelänni.
Ja voiko olla myös kaupunginosakohtaisia eroja?
Kyllä, siellä missä asuu, asuu lapsiperheitä, syödään isoja niitä monsteripitsoja ja siellä, missä on pienempiä talouksia, niin syödään pienempiä pitsoja ja slaisseja.
Lukiessani tätä kirjanne pizzeria nimeltä Suomi, niin tuli mieleen, että samalla tämä on myös kuvaus Suomen avautumisesta ulkomaille. Mainitsitte kirjassanne viisi asiaa, jotka vaikuttivat pizzerioiden suosioon Suomessa. Keskioluen vapauttaminen 69, sitten lounassetelin tulo 74, ulkomaisen työvoiman saannin helpottuminen jo 70-luvulla ja sitten tämä elintarvikkeiden tuonnin vapauttaminen ETA- ja EU-jäsenyyden myötä ja ulkomaisen omistuksen vapautuminen. Voiko näitä ja onko tarpeenkaan laittaa johonkin tärkeysjärjestykseen?
Jokainen toimi omalla vahvalla painollaan omana aikana. Et se oli vähän niin kuin se Linnanmäen Vekkula, muistatko siellä kiipeilylaitteen, jossa piti aina astua nousevalle askelmalle. Ja lisäksi toki asiakkaankin piti saada hyvä mieli, ihan niin kuin Linnanmäellä. Et siinä, että ne toimi just sillä tavalla, että ne tuki toinen toistaan ja johti tähän lopputulokseen.
Sakari Nupponen, kirjanne pizzeria nimeltä Suomi ei ole keittokirja, mutta yksi poikkeus on, eli annatte reseptin pizzasalaatin tekoon. Miksi pidätte tätä maustettua kaaliraastetta niin merkittävänä, että päätitte julkaista sen reseptin?
Pizzakirjoja, keittokirjoja on paljon, mutta tämä kaalisalaatti, se on kanssa niitä lähtemättömiä 70-luvun kokemuksia. Ruotsalainen keksintö, joka levisi meille sitten tähän maahan, koko maahan. Se on Rappe Grönblomin pizzeria number onein ansiota, pizzasalat. Se Tukholmassa luotu idea siitä, että pizzan kanssa tarjotaan aina kaalisalaatti, joka on yön yli mehustunutta. Siinä on paprikaa mukana. Meillä niistä sattuneista syistä säilykepaprikaa, kun ei ollut varaa tuoreeseen ympäri vuoden. Siihen laitetaan viinietikkaa ja öljyä, suolaa, sokeria, pippuria. Vähän riippuu reseptistä. Se tuli siihen asiakkaalle muovikupissa, samalla kun oli tilannut sen oluttuopin muovikupissa eteen ja sitten sinä aikana saattoi miettiä, että mitä tilaa. Se oli osa sitä kokemusta. Se oli osa sitä täydestä. Tiesit kyllä, mitä tilaat, mutta sulle annettiin vielä se aika mukamas miettiä sitä, mitä tilaat. Se oli semmoista palvelua. Se tuntui hyvältä. Ja se pizzasalaatti, itse viekö, sehän on terveellinen ja edullinen ja nerokas keksintö.
Ja jos sen osaa tehdä oikein, niin se jopa maistuu hyvälle.
Juu, ja antaa olla yön yli. Se antaa mehustua yön yli.
Ja vaikka siis kirja ei ole keittokirja, niin puhutaan vielä hetki siitä, että miten tehdä maukas pizza. Kuunnellaan, miten kokki Joonas Saarela valmistaa taikinan.
Kohotus on isossa roolissa, että mä tapaan itse tehdä 10 tunnin huoneen lämmössä kohotuksella, jonka jälkeen mä jaan taikinan palloiksi ja sen jälkeen sitten kylmäkohotuksessa riippuen jauhon vahvuudesta, niin 12-48 tuntia.
Ja sitä hiivaa todella, todella vähän?
Kyllä joo, eli ihan jos tehdään 2 kappaletta pizzapalloja, 260 grammaa, eli 300 grammaa jauhoja, niin semmoiseen määrään riittää ihan 0,25 grammaa kuivahiivaa.
Mutta sitten taas suolaa ilmeisesti tulee sitäkin enemmän aina.
Suolaa tulee, että tämä ei ole sillä mitenkään terveysruokaa, että 3% suolasta jopa puhutaan, eli tämmöisessä määrässä se on 9 grammaa suolaa. Niin. Mutta ehkä se annetaan anteeksi, että pizzaa ei syödä ehkä joka päivä.
Näin sanoi kokki Joonas Saarela, toimittaja Seppo Björklundin tekemässä haastattelussa vuonna 2021. Sakari Nupponen, mitä tuosta tuli mieleen?
Niin, ei kuulosta pikaruualta. Eihän pizza olekaan aina pikaruokaa. Siis näitä samoja pitkän nostatuksen ja vaivaamisen tarinoita mä kuulin näiltä vanhoilta yrittäjiltä ja heidän jälkeläisiltään. Todellakin. Ja nyt esimerkiksi Haminassa niin ensi kesänä on eräs yrittäjä Teemu Suomalainen tekemässä tämän Giovanni Dedeskin kunniaksi paikallista uutta pizzaa, joka on juureen tehtyä. Ja sen lisäksi siihen tuotteet on täyttä lähiruokaa, että se on niin kuin kaukana semmoinen halvan pikaruoan meininki.
No itse olen syönyt aivan taivallisen hyvää pizzaa, nimenomaan juureen tehtyä. Ja se, että siinä on hieman spelttijauhoa mukana tuomassa semmoista, miten sen sanoisi, vähän täyteläisempää makua verrattuna pelkkään vehnään.
Saanko sanoa viimeisen sanan? Jokainen tulee autuaksi pizzalla.
Niin, näin lopuksi Sakari Nupponen. Onko pizza jotakin muutakin kuin ruokaa?
No onhan se tietysti ensin ruoka. Se on ruoka, jossa on sekä leipä että särvin samassa, mutta samalla se on se fiilis. Jossakin paikoissa mä vielä tavoitan sen samanlaisen tunnelman kuin niissä ensimmäisissä kokemuksissa 70-luvulla. Se fiilis oli silloin hirveän tärkeä. Se ei ollut vaan vatsan täyttämistä. Että jos mä haluan astua ulos suomalaisesta arjesta, niin se käy mulla vaikka Helsingin Sofian kadulla ja menen Via Tribunaaliin. Niin siellä mä koen jotenkuten sen saman vipinän ja väreen, kun mä oon kokenut silloin nuorena niissä. Ensimmäis. Ihmisten puheen sorina, se on kaunis musiikki, sen kauniimpaa musiikkia ei ole olemassa. Siinä on hyvä tunnelma. Et kyllä se pizza on jotain enemmän.
Kiitoksia.